Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Ob zasedanju Papeške akademije za družbene znanosti pojem odpuščanja mora najti mesto v mednarodnih razpravah. Vatikan obsoja nasilje nad kristjani v Nigeriji in Keniji. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. In blaženega Janeza Pavla II. Za praznik svetega Jožefa Delavca.
Zgodovinske zmote in krivice se lahko presežejo samo, če se moški in ženske navdihujajo z ozdravljujočim sporočilom upanja, sporočilom, ki kaže pot naprej, ven iz slepe ulice, ki tako pogosto zapira ljudi in narode v začaran krog nasilja. Tako je papež Benedikt XVI. Zapisal v sporočilu namenjenem udeležencem 18. plenarnega zasedanja Papeške akademije za družbene znanosti, ki od 27. aprila do 1. maja poteka v Rimu. Tema srečanja je tokrat namenjena 50. obletnici izdaje socialne okrožnice Janeza Pavla II. Mir na zemlji. Na vrhuncu hladne vojne, ko sta svetu še vedno pretili nevarnost in širjenje orožja za množično uničenje, je Janez Pavel II. Napisal tako imenovano odprto pismo svetu, je spomnil Benedikt XVI. Bil je to poziv k miru in pravičnosti, ki se naj na vso moč pospešujeta na vsaki družbeni, narodni in mednarodni ravni. Medtem, ko se je v naslednjih 50 letih svetovna politična slika zelo spremenila, pa nas vizija, ki jo je ponudil Janez Pavel II., še vedno lahko veliko nauči, ko se soočamo z izzivi za mir in pravičnost v dobi po hladni vojni, je zapisal papež v sporočilu naslovljenem na Mary Ann Glendon, predsednico Papeške akademije. Izpostavil je, da je v srcu družbenega nauka cerkve antropologija, ki v ustvarjenem bitju prepoznava podobo stvarnika, obdarjenega z inteligenco in svobodo, sposobnega razumnosti in ljubezni. Mir in pravičnost sta sadova prave ureditve, ki je upisana v samo stvarstvo, v človekovo srce in zato sprejemljiva za vse ljudi dobre volje. Okrožnica Mir na zemlji je po prepričanju Benedikta XVI. Močan poziv k zauzetosti za ustvarjalni dialog med cerkvijo in svetom, med verniki in neverniki, kar je poudaril tudi drugi vatikanski koncil. Ponuja namreč temeljit krščanski pogled na človeški prostor in vesolje, ter pri tem v ospredje postavlja sporočilo upanja za svet, ki po tem upanju tudi hrepeni. Gre za sporočilo, ki lahko odmeva z ljudmi vseh ver in tistih, ki ne verujejo, kajti ta resnica je sprejemljiva za vse. Tudi po napadih septembra 2001 je blaženi Janez Pavel II. Ustrajal, da ni miru brez pravičnosti in ni pravičnosti brez odpuščanja. Pojem odpuščanja mora najti pot v mednarodne razprave o reševanju konfliktov, da bo spremenil sterilni jezik medsebojnega obtoževanja, ki ne vodi nikamor, je poudaril Benedikt XVI. Če je človek ustvarjen po podobi Boga, ki je pravičen in bogat v usmiljenju, potem se te lastnosti morajo odražati v vodenju človeških zadev. Povezanost med pravičnostjo in odpuščanjem, pravičnostjo in milostjo je središče Božjega odziva na človeško napačno delovanje. Odpuščanje ni zanikanje slabih dejanj, ampak je sodelovanje v ozdravljajoči in spreminjajoči Božji ljubezni, ki pomirja in obnavlja. Vatikan ostro obsoja nedavne oborožene napade na kristjane v Nigeriji in Keniji. Kot je zatrdil vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, so novi teroristični napadi na kristjane strašni in obsodbe vredni dogodki. Pozval je k bližini žrtvam in skupnostim, ki trpijo zaradi tega sovražnega nasilja, do katerega je prišlo med mirnim obhajanjem vere, ki oznanja ljubezen in mir za vse. Še naprej je treba onkraj verskih razlik spodbujati vse prebivalstvo, naj ne popusti skušnjavi in zapade v sovraštvo, je še zatrdil pater Lombardi.
V sodobni družbi je nujno potrebno graditi kulturo življenja. To je v svojem letnem sporočilu zapisala Katoliška organizacija za življenje in družino pri kanadski škofovski konferenci. Objavili so ga ob nacionalnem pohodu za življenje, ki bo v prestolnici Otavi potekal 10. maja. Živimo v času in državi, ki daje ta velik pomen pravicam, ki so žal pogosto popolnoma ločene od odgovornosti, ki pa bi jih tudi pravice morale vsebovati. Gotovo se moje pravice, vaše pravice končajo tam, kjer se začnejo pravice našega bližnjega, mojega soseda, še beremo v sporočilu. Vsako leto je v Kanadi približno 100 tisoč naših bližnjih, najbolj ranljivih, žrtvovanih na žrtveniku svobodne izbire, v imenu tega, kar nekateri neupravičeno imenujejo kot pravica. V nadaljevanju so poudarili, da je otrok v maternici dejansko naš bližnji in ga moramo spoštovati kot osebo od spočetja dalje. Znanstveno dejstvo je namreč, da je vsak otrok, ki se bo rodil, od začetka svojega razvoja edinstveno in nenadomestljivo človeško bitje. Zato si je potrebno neutrudno prizadevati za reforme zakonov, da bi leti spoštovali človeškost in temeljno pravico do življenja naših najmanjših. Kot svobodni in odgovorni državljani imamo vsi to odgovornost, so še poudarili v sporočilu. V Katoliški organizaciji za življenje in družino spominjajo, da je zgodovina že večkrat pokazala, da so tam, kjer se ne spoštuje pravica nerojenih otrok do življenja, prej ali slej poteptane tudi druge pravice. Kot poudarjajo, je najočitnejša in grozovita posledica splava uničenje življenja, vendar pa se njegov uničevalen učinek tukaj ne konča. Žena, ki se odloči za prostovoljno prekinitev nosečnosti, skoraj vedno utrpi globoko negativne posledice, raziskave pa so pokazale, da tudi očetje in stari starši splavljenih otrok pogosto občutijo globoko praznino, osamljenost, izdajstvo. Prav tako pa se bratje in sestre teh otrok pogosto čutijo krive preprosto zato, ker živijo in neredko trpijo za depresijo in neznosno žalostjo, tako imenovanim sindromom preživelih. Še več, posledice splava utrpi celotna družba, kot je v okrožnici Evangelij življenja poudaril tudi Janez Pavel II. V nadaljevanju dokumenta izpostavljajo dejstvo, da je družba, ki dopušča splav, družba, ki iz človeškega bitja ustvarja zgolj sredstvo za dosego cilja. Družba, ki še naprej dopušča uničenje svojih najšibkejših članov, bo nedvomno dopustila tudi uničenje relativno šibkih, torej ljudi s posebnimi potrebami, bolnih, odrinjenih na rob in tistih, ki so preprosto v napoto. Kot še poudarjajo, biti za življenje pomeni spoštovati človeško življenje v vseh obdobjih razvoja in vseh okoliščinah. Da pa bi to res živeli, moramo biti predvsem dosledni v svojih dejanjih in iskati odgovor, kako z živetjem svojega vsakdanjika prispevati k resnični kulturi življenja.
Brazilski škofje so izrazili svojo bližino avtohtonim prebivalcem Quilombo, Ribečev in drugih staroselcev, ki so žrtve nasilja in diskriminacije. Ti nazaj zahtevajo zemlje prednikov, ki jim pripada. Zagotoviti jim je potrebno lastništvo zemlja, na katerem živijo že stoletja, saj je to njihova ustavna pravica. Tako je poudarila Brazilska škofovska konferenca v sporočilu, v katerem zagovarjajo pravice teh prebivalcev. Škofje odločno obsojajo ponovno uvedbo administrativnega postopka razmejitve, kot osvajanje in izkoriščanje ozemlja staroselcev. Zapis opozarja na diskriminatorne pogoje in umore, kateri žrtev je ljudstvo Guarini, Kajova, v Mato Grosso, do sud. Po mnenju škofov gre za pravi genocid, ki Brazilijo kot državo, ki varuje človeške pravice, postavlja v slabo luč. Škofje prav tako ostro obsojajo kršenje pravic avtohtonih prebivalcev strani ruralistične skupine in predstavnikov oblasti. Po besedah monsignorja Lazarisa, predsednika pastoralne komisije, imajo dela in posegi z namenom izkoriščanja rodninskih virov velik vpliv na skupine avtohtonih prebivalcev, saj so se večkrat prisiljeni odseliti svojega ozemlja. Zanje je ozemlje več kot le zemlja, je odnos, ki se gradi. Prostor, kjer živijo, kjer so živeli njihovi predniki, kjer so odraščali in kjer si ustvarjajo družine. Predsednik škofovske komisije za področje Amazonke, kardinal Hume, pa je poudaril specifični pomen tega vprašanja v svetovnem kontekstu. Prav zato bi morali po njegovem mnenju tamkajšnjim prebivalcem najprej prisluhniti glede razmer, ki zadevajo njih same, da bi lahko sami odločali o tem, kaj je zanje pomembno. Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. Drugo poglavje: oznanjati evangelij Jezusa Kristusa. Cerkev posreduje vero, ki jo sama živi. Apostolsko pismo papeža Benedikta XVI. Z naslovom Vrata vere. Vse od začetka svoje službe kot Petrovega naslednika sem omenjal potrebo po ponovnem odkritju poti vere, da bi vedno bolj jasno izpostavil radost in prenovljeno navdušenje nad srečanjem s Kristusom. V pridigi presvete maši na začetku papeževanja sem rekel: Cerkev kot celota in pastirji v njej morajo, tako kot Kristus, stopiti na pot, da bi ljudi izpeljali iz puščave v kraje življenja, v prijateljstvo z Božjim sinom, tistim, ki nam podarja življenje, in sicer življenje v polnosti. Kristjane pogosto bolj skrbijo socialne, kulturne in politične posledice njihovega dela, pri čemer vero razumejo kot samo po sebi razvidno predpostavko sožitja. Dejansko pa ta predpostavka ne samo, da ne drži več, ampak se jo pogosto celo zanika. Medtem, ko je bilo v preteklosti mogoče prepoznavati enotno kulturno tkivo, ki so ga ljudje široko sprejemali v njegovem sklicevanju na vsebine vere in iz nje izhajajoče vrednote, danes temu v obsežnih delih družbe ni več tako zaradi globoke verske krize, v katero so zašli mnogi ljudje. Ne moremo se sprijazniti s tem, da bi se sol pokvarila in bi luč ostala skrita. Tudi današnji človek lahko znova doživi potrebo po tem, da se tako kot Samarijanka odpravi k vodnjaku poslušati Jezusa, ki vabi k veri van in k zajemanju iz njegovega vodnjaka, v katerem teče živa voda. Znova moramo odkriti navdušenje nad tem, da se hranimo z Božjo besedo, ki jo zvesto posreduje Cerkev, in s kruhom življenja, ki je dan uživeš vsem njegovim učencem. Jezusov nauk enako močno odmeva tudi v naših dneh. Ne delajte zajet, ki mine, temveč zajet, ki ostane za večno življenje. Vprašanje, ki so si ga postavljali njegovi poslušalci, je isto tudi za nas v današnjem času. Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? In Jezusov odgovor poznamo. Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je On poslal. Verovati v Jezusa Kristusa je torej pot, po kateri dokončno pridemo do zveličanja. V luči vsega tega sem se odločil razglasiti leto vere, ki se bo začelo 11. oktobra 2012 o 50. obletnici začetka drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, končalo pa se bo na praznik Kristusa, Kralja vesoljstva, 24. novembra 2013. Dne 11. oktobra 2012 bo menilo tudi 20 let od objave katekizma katoliške cerkve, ki ga je dal objaviti moj predhodnik, blaženi Janez Pavel II., z namenom pokazati vsem vernikom moč in lepoto vere. duhovne misli papeža Benedikta XVI. In blaženega Janeza Pavla II. Za praznik svetega Jožefa Delavca. Papež Benedikt XVI. Je lani v homiliji med beatifikacijo papeža Janeza Pavla II. Dejal. Danes pa je na vrhu vsega še prvi dan maja, Marijinega meseca, in je tudi spomin svetega Jožefa Delavca. Te prvine se stekajo, da obogatijo našo molitev in pomagajo nam, ki smo še romarji v času in prostoru. Medtem pa je v nebesih med angeli in svetniki praznik povsem drugačen. In vendar je en sam Bog, en sam je Jezus Kristus Gospod, ki kot most povezuje zemljo in nebesa. In mi se v tem trenutku čutimo še posebej blizu, skoraj soudeleženi pri nebeškem bogoslužju. V nagovoru pred molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, na 1. maja leta 2005 je papež Benedikt XVI. Dejal: Danes začenjamo mesec maj z bogoslužnim praznikom, tako priljubljenim krščanskemu ljudstvu, svetim Jožefom Delavcem. Praznik je uvedel papež častitljivega spomina Pij XII. Leta 1955, da bi poudaril pomembnost dela ter Kristusovo navzočnost, kakor tudi navzočnost cerkve na delavskem področju. V današnji družbi je potrebno pričevati za evangelij dela, v katerem je spregovoril papež Janez Pavel II. V okrožnici o človeškem delu. Želim, da bi bilo dovolj dela za vse, še posebej za mlade, ter da bodo pogoje za delo vedno bolj spoštovali dostojanstvo človeške osebe. Papež Janez Pavel II. Pa je v apostolski spodbudi o podobi in poslanstvo svetega Jožefa z naslovom Odrešenikov varuh spregovoril o delu kot izrazu ljubezni z besedami. Delo je eden vsakdanjih izrazov te ljubezni v življenju nazareške družine. Evangelsko besedilo natančno pove, s kakšnim delom je Jože svoji družini zagotavljal življenjska sredstva. Bil je tesar. Ta preprosta beseda označuje vsa leta Jožefovega življenja. Za Jezusa so to leta njegovega skritega življenja, o katerem govori evangelist po dogodku v templju. In vrnil se je z njima, ter prišel v Nazaret in njima je bil pokoren. Ta podreditev, se pravi Jezusova pokorščina v nazareški hiši, se razume tudi kot udeležba pri Jožefovem delu. On, o katerem so rekli, da je tesarjev sin, se je tega izučil pri svojem domnevnem očetu. Če je v redu zveličanja in svetosti nazareška družina zgled in vzor za vse človeške družine, lahko to rečemo tudi o Jezusovem delu ob tesarju Jožefu. Človeško delo, posebno ročno, ima v evangeliju izjemen poudarek. Vključeno je v skrivnost učlovečenja, hkrati s človeško naravo Božjega sina. Prav tako pa je bilo tudi na poseben način odrešeno. Zaradi delavnice, kjer je izvrševal svoj poklic z Jezusom, je Jožef človeško delo približal skrivnosti odrešenja. V Jezusovem človeškem napredovanju modrosti in starosti in priljubljenosti je imela krepost marljivosti pomemben delež, saj je delo dobrina za človeka, ki spreminja naravo in dela človeka v določenem pomenu celo bolj človeka. Pomembnost dela v človekovem življenju zahteva, da se v njem spoznamo in sprejmemo prvine, da bi vsem ljudem pomagali, da se z delom bližajo Bogu, stvarniku in odrešeniku, da sodelujejo pri njegovem zveličavnem načrtu glede človeka in sveta in v svojem življenju poglabljajo prijateljstvo s Kristusom, ko po veri živo uveljavljajo svoj delež pri njegovem trojnem poslanstvu, duhovnika, preroka in kralja. Končno gre za posvetitev vsakdanjega življenja, za katero si mora vsak prizadevati, ustrezno svojemu položaju in po vzoru, ki bi ga lahko vsi dosegli. Sveti Jožef je vzor ponižnih, ki jim krščanstvo postavlja visoke cilje. On je dokaz, da niso potrebne velike reči, če hočemo postati dobri in pravi Kristusovi učenci. Potrebne so samo navadne, človeške, preproste, a resnične in prave kreposti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.